jutro z Mašo.
Lepo dobro jutro vam želimo z Radija 94. Ja, nova sezona prinaša nove goste in naš današnji ima lastnost, ki jo imate najraje, prihaja iz lokalnega okolja. Vanja je tudi izredno močno vključen, je snemalec, pa tudi voditelj na TV Oron, kolega novinar, voditelj raznih prireditev, stand-up komik, prostovoljec, igralec, urednik glasila Loške doline Obrh in še bi lahko naštevali. Z nami je tokrat Miha Razdrih. Miha, najprej najlepša hvala za odziv in dobro jutro.
Največjem veseljem. Če ne bilo tako zgodaj, bilo še lepše. Jaz sem bolj človek za nočne programe, ki jutra ne je. Tak, evo, se bom potrudil.
Vemo za drugič. Ja. Tako. Ja, zdaj iz opisa sodeče jasno, da si izredno vsestranski. Pa me zanima, če si si kdaj predstavljal, da boš delal na toliko različnih projektih, kolikor si delal do sedaj, recimo.
Ne, nisem si, ampak zmeri rad vzamem vsak izziv kot nekaj novega in vsakeč, ko se mi nekaj ponude, pa še nisem delal, z veseljem primem pa probam. Pa vidim, če mi gre, rečem, ah, se to znam, če mi pa ne gre, pa rečem, ah, to je brez veze, pa grem pa naprej na druge projekte.
Povedala sem, da si tudi snemalec, ne? Oziroma raje se ukvarjaš z dokumentarnimi zadevami, kot sem slišala, zdaj verjetno si, kar se igralske vloge v Sloveniji tiče, najbolj znan zadnje čase po seriji Renato, kjer si igral glavno vlogo, o tem bo seveda več pojela tekom jutra, pa morda za začetek, kje se bolje počutiš, pred ali za kamero?
Pa bolj se počutim za kamero. No, moram reči, doživam v tem kreativnem dele, čeprav bom jaz rekel, ja, snemalc, da je to se ponavlja, da sem jaz snemalc. Jaz sem dokumentarist, jaz pridem s kamero, pa kaj posnamem. Pa tudi ne več toliko, kot kar sem spoznal Jana pa Bora, ki sta to profesionalno snemalca in je to res čez nekaj drugega. Snemanje je lahko umetnost, to, kar pa jaz delam, je pa bolj dokumentiranje, pa tudi ne toliko. No. Raj se pa ukvarjam s kakšno režijo ali pa dramaturgijo, se mi zdi bolj kreativen del kot igravstvo. Igravstvo je neke vrste poustvarjene tega, kar ti rečejo. Tle je pa bolj kreativen del, če stojiš na drugi strani in ti režiraš druge.
Pa se ti zdi, da si zaradi tega, ker veš, kako je stati za kamero, bolje izpeljal igralsko vlogo?
Ma, kaj pa jaz vem, mogoče kde, ampak ne verjamem, da je tukaj dosti povezano. No. Uh-huh. Mislim, da ta del, ki ti čez kamero gledaš igralci, tak ne ve, kakšen je ta posnetek, ali je to close-up, ali je to oddeleč, mogoče ti včasih povejo, ampak ti se orientiraš čist na druge stvari kot snemalc. Snemalc gleda, da ne bo megleno, da ne bo kakšna slika presvetljena, da ne bo sonca noter. Kot igralce s tem sploh ne obremenjuješ, narediš tako, kot ti rečejo snemalci ali pa režiseri.
Zdaj, kot dokumentarist si sicer začel relativno pozno, ne toliko v otroštvu recimo, ampak kaj je recimo tisto, kar šteješ za svoj prvi resnejši projekt?
Resnejši projekt. Sploh ne vem, če sem že delal kakšen resen projekt. Jaz bolj neresne projekte delam. Da, kaj zvem? Ja, to, da sem začel delati na televiziji Oron, v Loški dolini je kriv Jani Strle, ki je vodja zavoda Oron, ki je tudi, bom rekel, nosilc tega kanala. On je začel delati razno razne projekte, v katerih je rabil prvo kakšnega voditelja televizijske oddaje. Pa sem pa rekel, da bi me zanimalo tudi, kaj sam posnet, če grem na teren, no, potem pa mi je zagotovo prvo kamero, s katero sem se začel malo igrati, pa potem malo z montažo, pa sem začel sam montirati te oddaje. Tako da so bili kar nekaj daljših projektov, po 20 in več oddaj smo imeli v seriji na teh projektih o prostovoljstvu, pa o dogajanju v Loški dolini in tako naprej. Tako da ja, ne vem zdaj točno, kdaj bi rekel, da je bil kakšen prvi resen projekt, ampak hitro pozabljam, jaz sem kot zlata ribca, grem bolj naprej, gledam kaj nazaj.
In tako je tudi prav, Miha, z našim sogovornikom se vrnemo kmalu, ostanite z nami.
Maša Zidar, z vami na poti v službo.
Dobro jutro vam, studija Radija 94, želiva Miha Razdrih, današnji gost in Maša. Ja, Miha, zelo si vpet v lokalno okolje. Velikokrat te lahko vidimo, ko vodiš kakšno prireditev, igraš v lokalnih zasedbah, v pustu si seveda izredno prisoten. Zdaj prebrala sem, da si tudi sam enkrat poudaril, da imaš ti to srečo, da si se rodil v svojem kotičku, torej v tem prostoru, kjer si cel in da si srečen, da se tega zavedaš, da to veš. Pa se ti zdi to del tebe ali se ti nasplošno zdi pomembno, da se vključujemo v lokalno okolje, širimo njegovo prepoznavnost in ga v bistvu pomagamo soustvarjati?
Ma, absolutno, jaz mislim, da zdaj se mi zdi, da se tudi vračajo in dialekte in ponos na lokalno okolje na vsakem koraku, kamer pogledaš. Tako da, absolutno, jaz mislim, da je to nekaj čudovitega. Kar se pa tiče notranjske, jaz sem zdaj, ko grem tudi s teatra Matita malo drugam po svete, vidim, da sem res srečen, da sem tukaj. Nikamer drugam ne bi šel, noben me ne bo prepričal, da bi se kam drugam preselil z notranjske. Tako da, absolutno je pa treba biti vpet v lokalno okolje in probati vrniti nekaj, kar ti je dalo. A ne? Tako da se zmeri rad odzovem na vsako stvar, ki me pokličejo lokalci. Kje druge tudi, če je dober denar, ne, za lokalce pa tudi malo cene človek naredi, da reče, da je nekaj vrnil nazaj, da da kakšen popust.
Sicer Cerkenčan, preseljen v Begunje, pa potem v Loško dolino, a se ti je bilo težko izseliti z Cerkence?
Ne, ker je vse notranjska. No. Tako da, ja, kaj me vprašajo, a si Cerkenčan ali si dolinc ali kaj si, jaz zmeri pravim, da sem notranjc. Tudi bloke še štejem pod ožjo notranjsko, tako da tudi na blokah se dobro počutam, grem rad tudi na bloke.
Našemu delu Javornika, če se tako izrazim, ne, je še posebej pri srcu pust. Zdaj, v cerkniški karneval si že mnogo let zelo vpleten, pa me zanima, kaj tebi predstavlja pust?
Pa, moram reči, da je ogromno. No. Jaz, enkrat smo se pogovarjali, kaj pomeni pust. To pomeni, da julija, ki je najbolj vroče, ker so vsi na morje, ti razmišljaš o pustovanju, pa o maskah, pa o takih stvarih. Da si daš penasto glavo pri 40 stopinjah na glavo, moraš biti malo norno. Tako da ja, ogromno. Mene vsakič, ko se začnemo pogovarjati o puste, kar srce začne hitreje biti, tam novembra, ko se začne mraz, pravimo, da zadiši po puste, no, se je treba že vsest, pa začneti razmišljati, kako in kaj bo letas in tako naprej. Zdaj že če dalje prej, no, če dalje bolj se to organizira, včasih je bilo res nekako z jesenjo, zimo se je začela razmišljati, zdaj se pa začne razmišljati, že tako enega pusta konc o naslednjem. In se mi zdi, da je če dalje večje lam, 50 let je, to je kar velika stvar. No. In uživam vsakem trenutke pusta. Mi je bil pa položen že v zipko, star oče je bil že pri začetnikah, še pred društvom, še pred organizacijo. Foter zmeri razlaga, da je bil ta glavni v žajfence, da si je pobarval fris in da ga ni bilo domov. Moja mat tudi prav, da je, ki je spoznala fotra, je gledala v njegov rokovnik, pa je videla tako čez en mesec napisano pust, 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 pa je rekla, kako en mesec pust, se pust je sam en dan. Ne, je rekel.
To je pa ne pr nas.
Ja. Evo, jaz pa zdaj naslednja generacija, pa že čez celo leto.
Pravilno. Tvoja najljubša maska z cirkuškega karnevala?
Pa butalci so mi res drage. Tako že od malega, ko sem gledal te glave, ko sem bil ta prvič v karnevali, ko sem gledal še, po mojem sem bil 6 let star, ker potem sem že začel sam sodelovati v karnevali. Se spomnim, da sem bil ob ceste tukaj in sem gledal butalske policaje in jaz sem bil prepričan, da so tu pač dejansko ljudje. In pol v enemu trenutku se je enemu glava snela z glave in sem videl, da je spod človek. To je bilo tak šok in razočaranje, nisem mogel verjeti, da so ljudje spode. In ko sem pa tu zvedel, sem rekel, čak, pa bom pa tudi jaz.
In je bil Miha in Maša se vrnava kmalu za to. Ostanite z nami.
Dan se lepše začne z Radijem 94.
Dobro jutro, Radio 94 poslušate. Naš gost pa je tokrat vsestranski Miha Razdrih iz Notranjske, sva rekla. Tako. Miha, zdaj širša javnost te zagotovo vsaj po zadnjem času pozna po seriji Renato, kjer igraš glavno vlogo. Sicer sta ustvarjalca serije Jan Štefančič in Borš Paremblek. Zdaj zagotovo se je zgodilo veliko zanimivih in zabavnih trenutkov tekom snemanja. Mogoče, Miha, kateri tebi najbolj ostal v spominu?
Joj, toliko jih je, ja. Da, se pravim, vse skupaj je trajalo skor 6 let od ideje pa do same izvedbe. Zdaj, ljudje, ki gledajo Renata, si mislijo, da smo se mi en popovdne dobili pa začeli nekaj snemati in je vse kar ratalo. Ne. Je bilo res od prvih idej, ko smo se dobili, kaj bi sploh delali, pa so bile neke druge ideje, pa sta potem prišla Jan pa Bor s to idejo, da je bila to neka lokalna televizija pa en poseben novinar. Mislim, da sta v tem tudi mene malo videla, tudi zaradi mojega dela na lokalnih televizijah, pa vse smo ljubitelji lokalnih medijev in tako naprej. Tako da to je bilo prav gotovo zanimivo, da vidiš, v katero smer gre. Sami, kaj pa vem, kaj mi je bilo najbolj všeč, zdaj prav razmišljam, kaj mi je bilo najbolj všeč. Ma vse je bilo super, no. Ekipa je bila super, zabavali smo se že na vajah in potem na snemanju. In super so bili tudi trenutke po snemanju, ki smo posneli, pa smo se še kaj smejali, pa gledali. Ne vem, težko bi izpostavil sam en moment, vse skupaj je bilo kar prijetno. No.
Ja, jaz moram priznati, da moj vrhunec te serije so kar intervjuji, ne, ki ste jih v bistvu posneli in opravljali. Pa me zanima, kaj ti je najprej rojilo po glavi, ko si slišal za serijo Renato, se pravi za to idejo, ali pa ko si prvič v roke prijel scenarij in si videl, kaj boš mogel narediti, ne?
Ja, pa super sem imel to srečo, da sem bil tudi že v tem miselnem procesu malo udeležen od začetka, tako da sem vedel, kaj pričakovati. Jan in Bor sta oba velika ljubitelja in Officea, Rickyja Gervaisa in pa Borata oziroma Sacha Baron Cohen, ki je se proslavil s temi pranki oziroma s takmi lažnimi intervjuje že kot že pred Boratam v LG-ju in tako naprej. Tako da sta mi dala vedeti, da bi šlo nekaj v to smer. No. Jaz sem bil skeptičen, če sem jaz dost dober, da lahko to naredim, ker ko gledaš te velike profesionalce, se sicer zdi enostavno, ampak vsak ve, da je zadej ogromno dela. In ga je tudi bilo, dost smo vadili, tudi te intervjuje. Sprašujejo me, ja, pa kako ste to posneli, da je tako, da se ne smejite, pa da ne padete v smeh. Je bilo zelo, zelo naštudirano, smo zelo zvadili, sta hodila do mene in igrala te goste, ki sem jih potem intervjujal. Tako da niti za trenutek nam ni bilo smešno med sami intervjuje, smo bili tako fokusirani v to, kar delamo, ker smo imeli sam tist en poizkus z gostom, ki pride na oddajo. Če ga tam zgubiš, pa gre, pol nisi nič naredil. Tako da smo bili zelo, zelo, smo vedeli, kaj delamo in smo bili zelo sfokusirani na to.
Ampak to je taka stvar, za katero ne veš, če bo uspela, ne? Je zelo dvorezen meč. Kolikrat se vam je recimo zgodilo, da ste imeli neke velike plane za intervju, pa je potem se sfižu, če lahko tako rečeva, v tej smeri, da ni bilo nič zabavnega zraven, ne?
Ja, nikoli ne veš, kako bodo odreagirali. Ti imaš sicer nekaj pripravljeno, no, se zdaj, kdor gleda serijo, pa vidite izseke, se mu zdi, kako da tudi gostje niso pogruntali, da se hecate z njih. Te intervjuje so bili dolgi uro, včasih uro pa pol in so bili v večini čist normalne intervjuje. Te delčke so bili pa vmes kot neke cvetke, ki smo jih mi naštudirali, da bomo dobili nekaj odziv od gostov. In intervjuje je bilo kar ogromno napram temu, kar se zdaj vidi v seriji, glih zaradi tega, da smo jih delali na rezervo, da bomo dobili tisti intervju, ki ga hočemo oziroma tisti odziv. So bili intervjuje, na katere smo bili sigurni, da bodo gosti pali na naše, bom rekel, napaljevanje. Pa niso, pa smo jih večkrat poskušali z večmi goste, pa niso. Včasih kakšne šale so pa ratale v vseh pogledah, pa je potem Jan mogel izbrati ta najboljšo. Tako da ne veš, kaj te čaka in zato smo to delali na rezervo in te intervjuje sami so trajali skoraj eno leto, smo snemali vse te intervjuje, preden smo dobili vse, kar se zdaj vidi v seriji.
Povej mi še, absolutno je bilo čutiti to vašo energijo iz zaodarja, če lahko tako rečeva, iza kamere tudi na sceni. Zdaj, ko gledaš nazaj na tale projekt, ti bo zagotovo ostal v spominu?
Mo, sigurno. Mislim, da več smeha je bilo pri neuspelih posnetkah, ne? In včasih smo ponavljali in ponavljali, da smo prišli do kakšnega posnetka oziroma do kakšnega dela te serije. Vem, da po moje vse enih 50 ponovitev je bila čisto enega kratkega izseka, ki jaz gledam nek v telefon, ampak enostavno z Stinesom Špikom, ki je igral Patrika v te seriji, sva bila v tiste scene skupaj in enostavno nisva mogla ostati resna in polna je ven poslov Jan je rekel, ajte, pejta ven na zrak, zdihajta se, prišla sva nazaj, spet sva se sam spogledala in planila v smeh in mislim, da 2-3 ure nismo posneli ene sekunde, tako da to so res lepe spomine, ki jih mogoče zdaj gledalce ne vidijo, ampak men bodo prav te ostali, bi rekel, izza kulisja so mi najbolj všeč. Ja.
Z Miho Razdrihom kvalu več o njegovih nadaljnih projektih.
Dan se lepše začne z Radijem 94.
Miha Razdrih nam še zadnjič danes dela družbo na Radiju 94. Ja, Miha, prejle sva malce več povedla o seriji Renato, proti koncu leta pa pripravljate en večji dogodek, ne?
Ja, ja, zdaj smo ugotovili, da je serija ratala odmevna po celi Sloveniji in da so feni nestrpni, da bi zvedli še kaj več o seriji. Tako da bo v decembru v kinu Bežigrad kar nekaj dogodkov povezanih s serijo. Tam se bo lahko videlo posnetke iz zakulisja snemanja serije, pa intervjuje z igralci, pogovor z ekipo. Skratka, bo strašno zanimivo. Spremljajte socialna omrežja, povejte mi produkcija, da boste zvedli, kdaj bo še naslednji dogodek razpisan. Vabljeni in udeležite se z nami tega našega praznovanja te serije.
Sicer pa smo v skoraj zadnji četrtini leta. Predvidevam, da boš imel kar še polne roke dela, ne?
Ja, 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 glih sem gledal v koledar, da imam po trikrat sem bukiran na kakšen dan, moram malo začeti nehati sprejemati vsa povabila. Delam eno svojo predstavo otroško o nastanku jezera za Notranjski park, delam dve režije z ljubiteljskim gledališčem iz Cerkence pa iz Rakka. Delamo še eno predstavo z teatra Matita, s katero smo imeli tudi Mesarico pa Juhuhu. Torej, pol pa verjetno še kakšen mraznomobil pa en kup nekih prireditev v decembre pa sploh. Tako da, če preživim do konca leta, bom strašno zadovoljen.
Si uspel vzeti čas za dopust svojo ženo?
Na srečo imam tako dobro ženo, da je najlepš doma, sediva na vrte in uživava, gledava. Še pokositi mi ni treba, kadar imava dopust.
No, krasno. Miha, mogoče še za konec. Česa bi si v svojem domačem okolju želel več?
Pah, to je tako težko vprašanje. Mi kot neka civilna družba zmeraj vidimo, ki bi neke stvari izboljšali. Politike pravijo, da nam izboljšujejo stvari, pa da vsega ne moremo dobiti. Vse pravim, jaz sem kar zadovoljen, no, seveda bi vsak si želel, ne vem, več kulture, več glasbe, več vsega, boljše ceste, ne vem česa, to si vsi želimo. Več ljubezni in prostega časa in ne vem kaj, ampak meni se zdi, da je pri nas na Notranjskem zelo fajn. Če pogledamo zdaj situacijo v svete, vojne, lakote in krize, se mi zdi, da se ne smemo preveč pritoževati, ampak uživati v tem, kar imamo. Kaj pa vemo, koliko cajta bo še tako.
Miha, najlepša hvala za tvoj čas, da si danes prišel k nam v studio in z nami preživel jutro. Mi ti želimo še veliko uspešnih projektov in predvsem takšnih, da boš v njih užival in srečno še naprej.
Hvala lepa, evo, zmeri z veseljem pridem čez Javornike, če me pokličete.